ASV Domnīcas kara izpētes institūts ziņojumā norādīts, ka Krievija atsevišķos frontes virzienos šķietami ir spējusi pārtvert iniciatīvu. Tomēr, kā norāda Domnīcas analītiķi, iniciatīvas pārtveršana ir dārgi izmaksājusi Krievijas spēkiem. Kā piemērs ziņojumā minēta Ukrainas austrumu pilsētas Avdijivkas iekarošana, kur Krievijas karaspēks cieta pamatīgus zaudējumus. Domnīcas analītiķi lēš, ka Krievijas karaspēka dzīvā spēka zaudējumi kaujā par Avdijivku visticamāk pārsniec tos apjomus, ko PSRS armija pagājušā gadsimta 70. un 80. Gados zaudējusi karojot Afganistānā. Saskaņā ar Ukrainas bruņoto spēku sniegto informāciju, kaujā par Avdijivku kopš pērnā gada oktobra bojā gājuši 17 tūkstoši Krievijas karavīru. Tāpat Domnīcas ziņojumā atzīmēts, ka Krievijas armijai piemīt daudzi trūkumi, kurus Ukrainas aizstāvji ir iemācījušies izmantot. Neskatoties uz Kīvas bažām saistībā ar ASV militārās palīdzības piešķiršanas kavēšanos, Ukraiņu karavīri prasmīgi un mērķtiecīgi turpina cīņu pret Krievijas agresiju, teikts Domnīcas ziņojumā. Tikmēr apritot 2 gadiem kopš Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā, aizvadītajā naktī vairāki Ukrainas reģioni piedzīvoja kārtējos Krievijas raķešu un drona uzbrukumus. Kopumā ienaidnieks veica 9 raķešu un 77 gaisa, tostarp drona uzbrukumus, kā arī veica 119 artilērijas apšaudes Ukrainas armijas pozīcijām un apdzīvotām vietām. Krievijas īstenotajām apšaudēm un drona uzbrukumiem tika pakļautas vairāk nekā 120 apdzīvotās vietas. Ukrainas armijas operatīvā štāba dienvidi preses centra priekšniece Natālija Humeņuka pavēstījusi, ka Krievija, palaižot raķetes Ukrainas dienvidu daļai, mēģinājusi iznīcināt tur izvietotās pretgaisa aizsardzības sistēmas. Humeņuka atzīmēja, ka Ukrainas gaisa spēki notriekuši Krievijas palaistās raķetes virs Melnās jūras akvatorijā.
Vēlāk tika palaisti droni. Ienaidnieks 1,5 stundas garumā veica dronu uzbrukumu Mikolaievas apgabala virzienā. Nākamais uzbrukums notika pēc dažām stundām un ilga gandrīz 3 stundas mūsu atbildības zonā. Uzbrukums tika virzīts dziļi Ukrainā, uz centrālajiem reģioniem un pēc tam pārējot uz valsts rietumiem. Ukrainas aizsardzības spēki veiksmīgi tika galā gan ar 1. Gan 2. Ienaidnieku uzbrukumu vilni. Viens drons tika iznīcināts virs Hersonas apgabala, tiklīdz tas nonāca mūsu atbildības zonā, 3 virs Mikolaivas apgabala un vēl 2 Kirovohogradas apgabalā.
Ukrainas bruņoto spēku ģenerālštābs tikmēr paziņojas, ka šajās dienās Krievija pievērsa uzmanību jaunam frontes posmam. Kā norāda Ukrainas armijas pārstāvji, visniknākās kaujas noritēja Donetskas apgabala Novomihailovkas rajonā. Tur okupācijas armija 39 reizes mēģināja izlausties cauri Ukrainas karaspēka aizsardzībai. Rustavs Šukurovs, Latvijas Radio.